Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Педијатрите повикуваат австралиските деца да бидат главен приоритет во закрепнувањето по пандемијата во земјата. Министерот за одбрана Питер Датон вели дека Русија и Украина се на работ на целосен конфликт. А вчера во Скопје се одржи вториот состанок на четвртата работна група за соработка меѓу владите на Македонија и Бугарија и австралискиот тенисер Алекс де Минар ги отворила тврдењата дека играл со лажен ковид сертификат. Слушајте не. Здравствените експерти започнуваат кампања со која ќе се разделува здравствената состојба и благосостојбата на австралиските деца да се смета за врвен приоритет во плановите за закрепнување од COVID-19 во земјата. Кралскиот австралиско-азиски коледж за лекари ја предводи детската кампања за COVID, која повикува на основање главен педијатар и национална работна група за справување со неуспесите со кои се соочија децата за време на пандемијата. Оние кои стојат зад кампањата велат дека благосостојбата на децата е на второ место по возрастните за време на пандемијата и дека тие претрпеле емоционална, физичка и развојна штета што не е соодветно решена. Председателот на Кралскиот австралиско-азиски коледж за лекари, професорот Џон Вилсон, вели дека има голем број области каде на децата им е потребно да го надополнат изгубеното.
We believe that appointing a national chief pediatrician who's responsible for leadership and advocacy of young people is very important indeed. We also are advocating for an increase in Commonwealth funding for school support. Now, many with disabilities or disadvantage have slipped behind even more than the rest of the community over the last 2 years. And they're the ones we're focusing on.
Некои од дечките австралиски здравствени експерти го повикуваат премиерот да преземе буџетска посветеност за да ги забрза глобалните напори за вакцинација против COVID-19. Отворено писмо, подпишено од над 70 епидемиолози, општи лекари и хуманитарни организации, наведува, цитирам, голема загриженост, затворен цитат, за состојбата на глобалната нееднаквост во вакцините и ја повикува Австралија да посвети дополнителни 250 милиони долари за меѓународниот објект COVAX. Установата,ководена од Светската здравствена организација, е глобална соработка која има за цел да обезбеди секоја земја да добие еднаков пристап до вакцините. Директорот на кампањата End COVID for All, Тим Костело, вели дека треба да мислиме на целиот свет.
If this was a defense matter, we would have spent the money just like that. There'd be no question about spending 10 times that money. Because that would be keeping Australia safe, and we think in terms of defence. We cannot defend ourselves from Delta, which arose in unvaccinated India. It came in here. We can't defend ourselves from Omicron, which arose in unvaccinated Botswana and South Africa. Omicron came in here and shut us down. We need to actually contribute our fair share.
Нов Јужен Вилс регистрира уште 15 лица починати од COVID-19 на првиот ден кога државата дополнително ги олесни ограничувањата за коронавирус. Регистрирани се 9243 нови инфекции, а во болница се 1381 лице, помалку за 66 пациенти, за разлика од вчера. Во меѓувреме, и Викторија забележа уште 14 смртни случаи од COVID-19, но имало зголемување на хоспитализираните, што е зголемено за 50 лица во однос на вчера, кога имаше 451. Викторија исто така отстранува многу од нејзините правила за COVID од 6 часот вечерва, бидејќи државата го надминува врвот на бранот Омикрон. Епидемиологот Тони Блейкли изјави за Канал 7 дека олеснувањето на ограничувањата во двете држави е вистински потек.
Absolutely. It's good, isn't it? We're getting back to a bit of normality. So, it's like a tabletop mountain. We've gone up the curve, we've flattened it, hasn't been a high volcano. We've gone along there, we're coming down. As we're coming down, that's the time that you release off these restrictions. And hopefully we have a reasonably good few months. There will be some little wee bumps on the way into winter with extra infection happening amongst those people who weren't infected in the first wave and also amongst some of us whose vaccine immunity wanes, but that's just what we need to work through in the next 3 to 6 months.
и австралиската капитална територија ким се придружи на Нов Јужен Велс и Викторија во отстранувањето на дел од ограничувањата за COVID-19. Меѓу измените од 18 часот вечерва, ограничувањата за густина ќе ги нема во сите деловни субјекти, а ќе се дозволи играње и во ноќните клубови. На луѓето исто така ќе им биде дозволено да јадат и пијат додека стојат во угостителските места, а луѓето може да почнат да се враќаат на работа во канцеларија онаму каде што е можно. Федералната влада лансираше нов национален бренд во обид да започне тргување со инвестиции. Брендот ќе изгледа со кенгур, наведнат нанапред, составен од три бумеранга, заедно со ознаката само во Австралија и чинеше 10 милиони долари за создавање. Deloitte Access Economics откри дека едно место подобрување на глобалното рангирање на брендовите на Австралија ќе генерира значително зголемување на извозот на стоки, странски инвестиции, туризмот и меѓународното образование. Министерот за трговија Ден Техан вели дека лансирањето на брендот доаѓа пред повторното отварање на меѓународните граници на Австралија во понеделник.
If we can make sure that the way Australia is recognised through this nation brand lifts our profile globally, what it will lead to is more jobs here in Australia, more investment here in Australia, more tourists, more international students. It will generate growth, it will generate export income, and will lift the profile of our nation globally and benefit all Australians.
Федералниот министер за одбрана Питер Датон вели дека веруваат и Русија и Украина се на работ на сеопфатен конфликт, бидејќи сад предупредуваат дека инвазијата може да се случи во рок од неколку дена. Украинските сили и промосковските бунтовници на истокот на земјата разменија оган преку линијата на фронтот во сепаратистичкиот регион Донбас, што украинскиот председател Володомир Зеленски го нарече, цитирам, голема провокација. САД му кажа на Советот за безбедност на Обединетите нации дека Русија најверојатно ќе се вклучи во операцијата со лажно знаме, каде што конструира изговор за да ја оправда својата инвазија на Украина. Австралискиот министер за одбрана Питер Датон за Канал 9 изјави дека се чини дека конфликтот е веројатен во оваа фаза.
I think we're just on the cusp now of an all-out conflict, and I think it's tragic, and we'll see terrible scenes unfolding, and it's obvious that Ukraine's been under cyber attack for some time. The Russians have amassed ships in the Black Sea. They've got troops coming in from different directions, and you would expect that President Putin, who obviously can't be taken at his word, is manufacturing some sort of trigger or is in the process of executing the final stages of his plan to go into the Ukraine.
Вчера во Скопје се одржа вториот состанок на четвртата работна група за продлабочување на билатералната соработка меѓу владите на Македонија и на Бугарија во делот на културата, образованието и науката, туризмот и младите и спортот. На заедничката пресконференција, министерката на Република Македонија за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска и министерот за образование и наука на Бугарија Николај Денков изјавија дека состанокот се одржал во пријателска атмосфера со акцент на продолбочување и интензивирање на воспоставената соработка во изминатите години. Македонската министерка за култура Бисерка Костадиновска-Стојчевска на пресконференцијата рече:
Заеднички беше заклучокот дека досега во културата се реализирани повеќе проекти и иницијативи што ја унапредија меѓуинституционалната соработка, а се реализирани многу бројни гостувања на македонски и на бугарски уметници на значени манифестации во двете држави. Се согласивме дека оваа соработка треба да продолжи, но и да се интензивира, зашто ќе придонесе и подпишувањето на новата програма за соработка меѓу двете министерства за периодот 2022-2025 година.
Австралиските министри за образование се согласија да го направат образованието за согласност меѓу учесниците да се вклучат во сексуална активност задолжителна во сите училишта. Одлуката доаѓа откако адвокатката Шанел конто собра повеќе од 44.000 подписи на незината петиција на учење на согласност со која се повикува на подобро образование нова тема во училиштата. Во текот на едногодишната кампања, владите на Викторија и Нов Јужен Вилс се согласија да го направат задолжително образованието за согласност, но тоа само ги обврза државните училишта на планот. Последната објава значи дека сите австралиски училишта, вклучително и независните училишта, ќе бидат обврзани со новата сеопфатна и соодветна наставна програма за возраста. Во градинка или во основно, учениците генерално ќе се учат за барање дозвола и односи со почит. Постарите ученици ќе учат за согласноста, неравнотежата на моќта, родовите стереотипи и принудата. Плажите во Сиднеј денеска повторно ќе бидат отворени, откако беа затворени 24 часа по смртоносниот напад од Дайкола. 35-годишниот британец Саймон Нелист од Воликрик е идентификуван како жртва на нападот во средата. Тој е запаметен како редовен пливач и конструктор за нуркање. Тој почина од катастрофалните повреди што ги доби во напад на, како што очевиците го опишаа, голема бела ајкула долга 4,5 метри во местото Бухан на истокот на Сиднеј. 13 плажи од Бондај на исток до Кронала на југ беа затворени додека властите бара ајкули, но до доцна во четвртокот ниту една не беше забележена. Хеликоптери и чамци ќе продолжат да патролираат по плажите и денес. И од спортот, австралискиот тенисер број 1 Алекс де Минар жестоко ги негираше извештаите дека е под истрага за наводен купен лажен сертификат за вакцинација COVID-19. Медиумите во Шпанија известуваат дека 23-годишникот бил меѓу неколкуте спортисти и други истакнати личности кои се нашле на списокот на наводни купувачи на фалсификувани сертификати за да ја заобиколат вакцинацијата. Деминар се огласи на социјалните мрежи за да се брани, велејки дека првата вакцинација ја примил во Лондон, а втората во Мадрид. Деминар вели дека записот за вакцинација е целосно валиден, точен и вистинит, и тој верува дека неговото име е погрешно поврзано со приказната. Од неновата курсна листа, денеска за 18 февруари, 1 австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,71 американски долари, 38,53 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,72 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. Да слушниме временската прогноза за поголемите градови во Австралија. Утре, сабота, 19 февруари, Перт сончево и топло со температура до 37 степени, Аделајд сончево до 25, Мелбурн претежно сончево до 24, Хобарт претежно сончево исто така 24 степени и во Камбера температурата ќе достигне до 24 степени, но ќе биде делумно облачно, Сиднеј врнежливо до 26, Брисбен услови за дожд до 31 степен, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 33 степени и Валес Спринг сончево со температура до 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.